Radę, radę. Gaunu vis klausimų ir per konsultacijas, ir šiaip per skambučius, kaip žmogui gyventi šiais laikais, kaip jam uždirbti pinigus, kokia yra ateitis, ką daryti su nerimu, su baime, kad finansų bus nepriteklius. Taip toliau. Ir pajutau, kad yra laikas apie tai pašnekėti, pasidalinti savo realizaciją šventraščių, išmintimi, pasidalinti taip, kaip aš, pavyzdžiui, žvelgiu visą tai, kaip aš virškinu tokias situacijas, kada trūkumas pinigų būna ar aplamai piniginius reikalus. Jautri tema visiems, bet einame vaišnavų keliu, vedinių keliu ir į šitą temą yra labai svarbu irgi žvelgti per didžiųjų mokytojų mokymus. Ir taipogi aš savo realizacijom pasidalinsiu, kadangi daug turiu sukaupęs, eidamas pamokslautojo keliu, gana ekstremaliu keliu, gyvendamas iš praktiškai dangaus, kai tu nežinai, kada, kiek tau ateis lėšų, o su visa sistema aplinkui ir žmonėmis ir baktais tu turi atsiskaityti palei kainą. Nors pats teiki paslaugas nepalei kainą. Tai va, visą šitos dalykus sudėsiu į įrašą. Kažkada galbūt labai išsamiai skaitysiu tą temą, jeigu bus kažkoks tai pageidavimas, bet esminius dalykus noriu sudėti, gal kažkam tai padės. Ir atneš aiškumą, ramybę tais klausimais, atsakymus kažkokius tai. Pirmiausia, aš noriu pradėti nuo to atsakyti, kas yra šaltinis pinigų. Ir kaip tie pinigai ateina. Koks yra principas? Aham sarvasya prabavo, mata sarvam pravartiti. Viskas ateina iš manęs, Krišna sako. Taip, aš esu visų materialių ir dvasinių pasaulių šaltinis. Taip. Aham sarvasya prabavo. Pilna būtų šloka, aham sarvasya prabavo, mata sarvam pravartati. Iti matva bačantimam, budha bhava samanvita. Bhagavad Gita 10.18. Aš visų dvasinių ir materialių pasaulių pradžia, viskas kyla iš manęs. Išmintingieji, kurie gerai tai supranta, pasiaukojimai man tarnauja ir garbina mane iš visos širdies. Čia rašoma komentarė. Viešpats Krišna visų kartų pradžia. Ji vadina svarbiausia visako priežastim. Jis sako, viskas atsirado iš manęs, todėl aš pirminė visako priežastis. Viskas paklūsta man. Nėra nieko aukštesnio už mane. Tik kvailys gali laikyti Krišną paprastu žmogum. Krišna įsisąmoninęs žmogus neturėtų leisti, kad kvailiai jį klaidintų. Jis turėtų vengti neautorizuotų Bhagavad Gitos komentarų bei interpretacijų. Ir praktikuoti Krišna sąmonę ryžtingai ir kryptingai. Viskas kyla iš manęs. Taip, ir viskas man paklūsta. Pinigų energija. Tai irgi yra energija. Jinai paklūsta aukščiausia. Yra labai žymi Prabhupada cituodavo tą šlogą. Parasya šakti ir vividhaiva šrūjati. kad absoliutas turi nesuskaičiamą daugybę šakti. Visos jos paklūsta jam, bet tarp tų energijų yra turto energija. Turto energija, tai negalima vadinti pinigų energija, tai yra turto energija, materialios sėkmės energija. Ta energija prižiūri sėkmės deivė, materiali sėkmės deivė Lakšmi. Ir ta turto energija yra nepastovi, jinai kartais ateina daugiau jos, kartais mažiau. Jinai reiškiasi ne tik per pinigus, bet ir per materialius įgyjimus. Tai nekilnojamas turtas, brangakmeniai, maisto produktai, objektai, daiktai. Tai nėra tik pinigai. Yra materiali sėkmė, materialus objektai. Ir pirmiausia, tai va šitą reikia labai giliai medituoti, kad šaltinis yra absoliutas su pusdeviais ir jisai sprendžia, kiek žmogui ateistų lėšų ir ne politikai, ne kažkokios struktūros, ne turtingos šeimos, ne elitai visokie ir visa kita, visa kita. Didžiausia baimės priežastis yra žmogaus netikėjimas, kad pinigai ateina iš kosmoso. Ir šitą tikėjimą jis turi pats išugdyti per savo asmeninę dvasinę praktiką, per bendravimą su tais, kurie turi tą tikėjimą. Kitaip nieko nebus. Jis visą laiką galvos, kad politikai jam čia pinigus atėmė, tą aišku, jie yra įrankiai, bet galų gale virš visko stovi pusdyviai su aukščiausiu dievo asmeniu. Jeigu ryte žmogus nebūna su kosmosu, jisai tuom nepatikės, jis gali nešiot kantimalas, jis gali būti išventintas, kiek nori ten tų iniciacijų turėti. Jeigu jisai nerinks realizacijos savo asmenio patyrimo, nebendraus su kosmosu, su pusdyviais, kurie yra Višnu tarnai, su pačiu Krišna, su Radarane, kuri yra visų šakti valdovė, iš jos visos Lakšmideivės kyla, iš Radaranės, nieko nebus. Jis gyvens nerime, nesaugume, baimėje. Vakar apie tai mes skaitėm posmą. Tai yra pirmiausia. Čia galima labai daug plėstis, bet tada būtų labai labai ilga paskaita, 4-5 valandų turbūt, tai aš ties čia sustoju. Šaltinis yra ne žmonės, pinigai, pinigų šaltinis. Ir jeigu reikia iš viršaus, kad tau ateitų, nesvarbu kokia valiuta bus tavo šalyje, nesvarbu kas bus tavo šalyje, jie ateis. Paprasčiausiai ateis. Būdus suras visata ir pusdeviai, jiem nėra problemų. Pačiais netikėčiausiais būdais. Jeigu tau nuspręs, kad neturi ateiti tiek, kiek tu nori, neteis. Nors tau viskas palankiai išoriškai klosis arba atvirkščiai pradės kliūtis eit. Čia nepareguliuosi. Čia nepareguliuosi. Kaip pareguliuoti tą kod, mes vėliau pakalbės. Bet realiai yra sprendimai. Kiekvieno žmogaus horoskopė yra aiškiai parašyta, maždaug jo materialinė padėtis priklausomai nuo jo praeities darbų. Nesileisim į gilias filosofijas, kodėl mes praeitį kažką padarėm, kad čia Krišna verčia. Galų gale čia yra visa tai žaidimas. Krišna nori, tu padarai vienas nuodėmės, Krišna nori, tu padarai dorybingus darbus. Čia yra filosofija ir iki jos reikia užaugti, bet mūsų lygiai yra reikia tiesiog suprast, kad yra byla iš praeities, yra kreditai, kiek tu jų sukaupęs, tiek tu gauni karmiškai. Bhakti jogoj be abejo viskas yra gerėja, kreditai didėja, bet čia vėl kita tema. Smei pradžiai tą suvokti reikiliai, atmetus savo išdidumą, aroganciją, nepasitenkinimus, kad yra sukaupti tam tikri darbai. Kodėl tie darbai buvo atlikti, kaip jie buvo atlikti, kas tave privertė juos atlikti, čia yra ne. Nesigilinsim, faktas, kad jie yra, Ir kas grįžta į savo praeitus gyvenimus, tą gali labai gerai apčiuopti ir matyti. Dėl to šitoj vietoj neturi būti kažkokiu tai priekaištu, kad yra neteisybė mano gyvenime. Neteisybės nėra šitoj visatoj, čia yra viskas tiksliau negu laikrodyje. Tiesiog yra sunku priimti, kad su tavim tai atsitiko. Ir kad dievulio žaidimas su tavim šį gyvenimą yra toks. Ir kad čia išvis žaidimas. Bet jeigu panalizuosim, galų gale visa, ko priežastis yra jis. Net jeigu tu praeitie padarėjai nuodėmės, dėl kurių tu neturi šiam gyvenime pinigų, priežastis yra jis. Ir vieni kaltina ir nusisuka nuo Dievo, o kiti kažkaip stengiasi priimti ir galvoja, nu gerai, tu nori taip, tebu nebūna taip, aš vis tiek auksiu ir bręsiu per tas situacijas. Nori, kad būsiu neturtingas, daugiau nulankumo bus, daugiau paprastumo. Nori, kad būčiau turtingas, nu būsiu turtingas, daugiau remsiu, daugiau aukosiu, prisidėsiu prie projektų dvasinių. Bet kokią padėtį tu gali panaudoti tobulėjimui, kas įdomiausia. Jeigu tavo tikslas yra tobulėti, tu per daug nesigriauši, bet jeigu tavo tikslas yra tenkintis, kaip Romai imperatoriai, tai tada tu, aišku, griaušis. Tai čia yra dėl šaltinio ir dėl sprendimų. Šitą reikia įsikalti galvą ir nustoti vieną kartą žiūrinėtis į kur kas ten pristelėjo, kas ką pasakė ir kur kas koks bankas ką padarė. Realiai šaltinis ir dirigentas yra aukščiau negu šita žemė. Ir su jais reikia ir bendrauti, bet be abejo šituos agentus žemėje jos irgi reiks sekti ir naudoti savo intelektą, kur ir kaip tos finansus naudoti. Bet priežastis tikrai yra labai labai aukštai. O čia yra tik įrankiai Dievo plane. Tai, kas vyksta žemėje, tai yra įrankiai Dievo plane. Galų gale Dievo plane. Ten gali būti ir demonų planas, bet Krišna leidžia jam įvykti. Taip kaip kalbėjom vakar, Turiodanai leido iki kažkokio tai lygio tą planą vykdyti. Kaip pinigai, tai reiškia pirmas punktas, kas yra šaltinis. Ir kas dalina pinigus? Dalina pinigus iš aukščiau. Ir vadovaujasi tavo praeities darbais. Tavo kreditais sukauptais. Dabar kaip pinigai yra gaminami? Pinigai gaminami, taip jau grubiai šnekant, atliekant dvi pareigas. Materialės ir dvasinės. Apie pareigas yra labai labai daug posmų Bhagavad Gitoj. Labai daug posmų, skatinančių atlikti savas pareigas. Čia turime mintį, kad reikia atlikti pareigą palei savo prigimtį. Palei savo psichofizinę prigimtį. Nors yra sakoma, kad mes palei savybės esam šūdros visi, taip. Bet palei polinkius mes esame skirtingi. Vieni linkę į verslą, kiti linkia į paprastą mechaninį darbą, kiti linkia į valdymą, kšatriai, kiti linkia į mokslą ir žinių gilinimą, brahmanai. To netimsi, mano konsultacinė patirtis siekia maždaug 20 metų, jeigu nedaugiau, vat kas liečia su šitų prigimčių nustatinėjimais, ir aš galiu ramiai pridėjęs delną prie širdies, pasakyti, kad jos egzistuoja ir man nieks neįrodys, kad mes čia visi esam šūdros visais atžvilgiais. Ne. Jokiais būdais. Dėl to Prabhupada norėjo ir kurti varnašamą socialinę sistemą, kur baktai užsimtų kiekvienas paliai savo prigimtinės savybės. Tai vat, kada žmogus atlieka pareigas, eina į darbą ir dirba taip paliai, ką jis yra sukurtas, paliai savo psichofizinę prigimtį, tai yra vienas iš autorizuotų būdų šito visatai, kaip tie pinigai ateina. Ir labai daug posmų mes galim paskaityti. Bhagavad Gita, pavyzdžiui, 16.24. Krišna sako, todėl iš šventraščių žmogus privalo sužinot, kas sudaro jo pareigą ir kas nėra jo pareiga. Nu, šventraščiuose yra prašytos šitos psichofizinės prigimtis. Bhagavad Gita reiškia 2.48. Vykdyk savo pareigą, o Ardžiuna, išlaikydamas pusiausvyrą, neprisirišęs prie sėkmės ir nesėkmės. Toliau Krišna sako, vykdyk nurodytą pareigą, nes tai geriau negu nedirbti. Nu. Galų galia jisai sako, geriau netobulai atlikti savo pareigą, negu imti svetimos, net jeigu ir tobulai ją atliktumėj. Taip? Čia vat gražiai šitą citatą surinko Jens Paktas straipsnelį Anutama Das. Apie varnašumą pateikė, aš kaip tik šiandieną tai temai norėjau kalbėti ir žiūriu surinktos citatos, tai va išskaitau. 8.7. Todėl Ardžiuna visat galvok apie mane kaip Krišna ir tuo pačiu metu kovok, vykdy tau nurodytą pareigą. Todėl ne 2.7. Todėl nesilvartauk ir vykdyk savo pareigą, jos neišvengsi. 4.15. Todėl tu irgi privalai vykdyti savo pareigą sekdamas jų pėdomis. Pilna, pilna posmų. 2.31. O dėl savo kšatrio pareigo, žinoki, nėra tau geresnio darbo už kovą ginant religijos principus. Jeigu aš netlikčiau nurodytų pareigų, visi šie pasauliai pražūtų. Nu. Tosime, pilna. Dabar kaip tą pareigą atlikti, mes vėliau kalbėsim. Neprisirišant prie to rezultato, čia sunkiausia dalis, bet Krišna aiškiai sako, vykdyk pareigą palei savo psichofizinę prigimtį. Psichofizinė prigimtį gali nustatyti geras astrologas ar tie, kas gilina, bet ją reiktų nusistatyti. Čia vėl kita tema, kaip ją nusistatyti. Čia yra materialios pareigos. Ir toliau ką Krišna sako? 3.9. Veikla turi būti atliekama kaip auka Višnu, kitaip ji bus vergystės materialiam pasaulio priežastis. Todėl Okuntis nu atliks savo nurodytas pareigas, siekdamas jį patenkinti, yra viešpatį patenkinti ir visada būsi laisvas. 2.48. Vykdyk savo pareigą Ardžiuna išlaikydamas pusiausvyrą, neprisirišęs prie sėkmės ar nesėkmės. Iškiai pusiausvyrą tai yra neprisirišimas nei prie pliuso, nei prie minuso. Tad tu pusiausvyrą ant viduriuko esi. Jeigu prisiriši prie pliuso, nueini į dešinę, prie minuso nueini į kairę. Nu, ta prasme, kai tau gerai, tai tu džiaugiesi, o kai tau blogai, tada liūdi ir tu pastoviai kaip ant amerikietiškų kalniukų, o uždirbau šį mėnesį, o mažai uždirbau šį mėnesį, o šitą daug uždirbau ir taip pat nuotaikos tavo keičiasi ir priklauso nuo pinigų kiekio. Todėl žmogus turi veikti iš pareigos, netraukštamas savo veiklos vaistų, nes be potraukio veikiant pasiekiamas aukščiausiasis. Reiškia, tu atlieki pareigas, bet darai tą veiklą kaip auką, kaip meilės aktą kūrėjai. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, stalius ir tu darai kažkam stalą arba spintą arba duris, tu prisidedi prie visatos kūrimo. Kažkokia tai būtybė naudosis tavo stalu, darys savo pareigas prie to stalo ir džiaugsis. Tu prisidėsi prie kito žmogaus gerbuvio, kuris toliau savo štukurs gerbuvį ir neštvarkai visatą, kad ir mikroskopiniam lygi, sakykim, tu esi atomas. Bet tavo veikla prisideda prie visatos tvarkos, vystimo, kūrimo, gerinimo arba prie griovimo. Tai vat su tokia sąmonė veikiant, kad tu darai tai kaip pradžiuginį dievo dalelės, kitas gyvas būtybės, pavyzdžiui, žmonės, savo veikla, tu gydai kaip medikas kūnus, tu esi teisėjas, stengiasi išteisinti teisuolį ir nubausti tą, kuris nuskriaudė, įnešti teisingumą, jeigu tu esi verslininkas, tu parduodi, paslaugą arba prekę, kuri džiugins ir neš naudą žmogui. Jeigu tu esi pedagogas, tu suteiki žinias ir paruoši žmogų gyvenimui. Nesvarbu, kokia tavo yra veikla, tu gali arba kurti su tą veikla, nešti gėrį, nešti naudą ir prisidėti galų galę prie visos visatos indėlį dėti kūrimo, gerinimo, arba tu gali blogai atlikdamas tas pareigas arba jų netlikdamas greuti visatos tvarką ir kažkam suteikti skausmą. Jeigu tu, pavyzdžiui, darai tai, kam tu nesutvertas, tu gerai nepadarysi tos veiklos ir tu problemas atneši žmogui. Kiek yra žmonių, kurie nuėjo į politiką, nors jie nėra kšatriškos prigimties, yra verslininkai ir daro papirkami per pinigus ir priminėja baisius įstatymus, kiek yra daktarų, kurie ne savo rogėse ir be pinigų tavęs negydo, arba gydo atsainiai, kiek yra statybininkų, nuo kurių aš, pavyzdžiui, esu nukentėjęs, kurie realiai neturėtų to daryti, bet dirba, kiek yra pedagogų, kurie neturėtų tai dėstyti, bet dėsto ir taip toliau įlindę žmonės nei savo sferas ir gadina kitiem gyvenimus. Va. Arba tu esi savo sferoje, bet tu tiesiog su egoistiniais motyvais atlieki ir tas pareigas ir, kaip pasakyta, žmogus nelieka tavim patenkintas, nes jaučia, kad tu realiai tik iš jo pinigų nori. Bet čia yra apie vykdymą su noru patenkinti viešpatį, tas motyvas, kad aš su savo darbu prisidedu prie viešpatės kūrinijos gerinimo ir prie gyvų būtybių, kurie toj kūrinijai gyvena džiuginimo, jis yra labai geras. Ir tai, ir jau vat, su tokiu motyvu veikiant, ateina natūraliai džiaugsmas iš širdį. Ir netampa toks labai svarbus rezultatas. Rezultatas dažniausiai yra pinigai. Nes jeigu žmogus realiai yra du komponentai džiaugsmo veikloje, jeigu tu dirbi palei savo prigimtį, jau pats darbas neša džiaugsmą, nes tu tam sukurtas esi. Bet jeigu tu dar tai darai ir mastai apie viešpatį, tai dar ateina didesnis džiaugsmas, jau dvasinis dasideda džiaugsmas, nes tu esi joga, karma joga, tu atlieki veiksmą ir jungiesi su aukščiausiuoju. Tu mokai anglų kalbos vaikus ir tu supranti, kad tu mokai Dievo dalelės, duodi žinių ir jie galės funkcionuoti gyvenime. Kaip pavyzdžiui, aš iki šiol esu dėkingas anglų kalbos mokytojoms, kurios mane mokė ir aš visą gyvenimą naudoju anglų kalbą praktiškai pamokslavimui, dvasiniams dalykams ir aš juntu, kad jo maina nauda. Nes jos mane išmokė anglų kalbą, aš angliškai kalbu su guru, verčiu jo paskaitas, klausausi paskaitas, šventraščius skaitau ir perteikiu kitiem vien dėl to, kad mane kažkas išmokė anglų kalbos ir kraują lie, nes tokiais jaunais durnais, kaip sakyti, taigi nepaprasta buvo, kaip mes. Bet išmokė. Jau sustiprinta anglų kalbos mokykla Jono Jablonskio gimnazija Kaune, ten buvo labai daug anglų pamokų per savaitę. Ir su mumis triusė ten, aš aišku buvau vidutinio lygio klasė, ten ne aukščiausiam buvo A, B, C lygis, tai aš ko gero gal C lygiai buvau, po to į B perėjau, bet ją niekad neperėjau, nebuvau gabus kalbom, bet tai, ką įdėjo, to užteko, kad bendraučiau su sadu, skaityčiau šventrašius ir verščiau paskaitas ir naudočiau pilnai anglų kalbą pamokslavimui, tai dvasiniam dalykam. Tai va, tai jeigu tu taip mastai, tu dirbi tą darbą ir mastai apie Dievą, tai yra iš tikrųjų joga, karma joga. Va. Ir tada, jeigu viešpats patenkintas, tai viešpats patenkintas, tai ir Lakšmi Deivė patenkinta, nes Lakšmi Deivė visą laik prie viešpatės. Ir jinai tada ateina pas tave, bet vėlgi tiek ateina, kiek yra, jie nusprendžia. Tai nereiškia, kad ateis daug. Yra istorijų, pavyzdžių, kada buvo labai pažengę bakterija, buvo neturtingi. Taip. Netgi buvo, reiškia, Čitanės palidovų. Ten žaidimai rodė, kaip būt laimingu, kai tų lėšų irgi nedaug yra. Bet jeigu tu dirbsi va du dalykai, palei prigimti ir stengsi susieti darbo rezultatus ir patį darbą su viešpačiu savo sąmonį išvelgsi, kad tu prisidedi prie Dievo kūrinijos, tada ateis laimė iš širdį. Dviguba. Nes kai dirbi palei savo prigimtį, ateina materiali laimė, tiesiog tu junti, kad darai tai, ką turi daryti. Bet kai tu dar tą veiklą susijai su dievuliu, tai ateina dvasinė laimė. Ir tada, kai tu jau iš vidaus esi laimingas iš pačio proceso, iš pačio darbo, tai tada jeigu neteina, va čia labai svarus momentas, jeigu neteina rezultatas iš darbo toks, kokio tu norėtum, tu nebeliūdi ir nebepyksti taip, kaip jeigu dirbtum prieš savo valią ir ne tai, ką myli ir beryšę su Dievu. Nes tu jau iš veiklos gauni laimę. Tai tas atlygis, sakykime, pinigai, jisai dadeda, bet jeigu jis jau ateina mažiau, tu nekenti taip stipriai, nes tu jau gauni iš vidaus tos laimės. Šia labai labai svarbus momentas. Lygiai taip pat Krišna sako, kad pasaulio tekstas 10, reiškia, Bhagavad Gitos 30, pasaulio kūrimo pradžioje, Sahayagya pradžia šrištva, purovačia pradžia pati, anina prasavišya dvam, ešavos tvištaka madhuk. Pasaulio kūrimo pradžioje visų būtybių viešpats sukūrė žmonės ir pusdėvi su aukų atnašomis višnu. Ir palaimino juos tardamas. Būkite laimingi šią jagę, aukos atnaša, nes jis suteiks jums visus trokštamus dalykus, reikalingus laimingai gyventi bei išsivaduoti. Čia labai labai svarbus posmas. Labai labai svarbus posmas. Jisai kalba, kad jeigu tu nori visus trokštamus dalykus, gauti, laimingai gyventi ir išsivaduoti. Na? Sukūrė žmonės ir pusdėvi saukuot nuo šomis. Reiškia, Krišna nurodo, kad jeigu tu atlieki auką, tai tu laimingai gyvens. Ir va čia irgi labai yra svarbus dalykas prie materialių pareigų atlikimo. Tai yra, kad žmogus atlikdamas savo materialias pareigas, darbus, jisai turi kažkokią dalį aukoti. Nes jeigu jis viską savo pasijama, jis nedidės. Nedidės materialus gerbuvis. Ta rašo šastra. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, uždirba pinigą, tai šastra rašo, tu dalį aukok, mažytę dalelytę aukok kažkokiem dvasiniam dalykam. Aukok šventyklai ar dievybėm, ar dvasiškiam, ar dvasiniam mokytojui, vaišnavam, nesvarbu, bet aukok. Tada apsivalomas yra egoizmas ir iššaukiamas sėkmė. Jeigu žmogus jagės netlieka, aukos netlieka, jis viską ima sau, pas jį laikui bėgant mažės pinigai. Tai rašo šventrašiai, čia ne mano sugalvota. Dėl to Visi vaišnavo ačiarius, jis sako, ypatingai šeimo žmogus, jeigu yra grihasa ir sažiningai uždirba pinigus, turėtų kažkokią tai palei savo nustatytą dalį, palei savo galimybę saukoti už šeimos ribų, tam, kam jam atrodo yra geriausia. Tada pasi pinigų krepšelis didės. Tai, bet kas yra pastebima, yra tai, kad žmonės labai šykštus yra, ir jie sako, mes pinigų neturim, mes ir neaukosim. Tai tada, jeigu žmogus neaukoja, jis ir nepritrauks tos sėkmės. Po to skundžiasi, kad va, sėkmė neteina. Tai aš sakau, tada tu 1 eurą aukok. Nu, tau gaila 1 eurą aukoti savo pasirinktam dvasiniam tikslui. Nu, 5 eurus aukok, 10 eurų aukok, nu, bet aukok. Lygiai taip pat pirk už pinigus maistą, bet tą maistą aukok. Čia irgi labai yra svarbu. Kad, reiškia, darbo rezultatas yra pinigai. Pinigai transformuojami į ką? Į maistą. Perkamas maistas. Maistas transformuojamas į auką Radha Krishnai. Reiškia, tie pinigai grįžta Radha Krishnai. Radha ir Krishna davė tau gabumus atlikti veiklą. Davė tau energiją, jėgų atlikti veiklą. Tu ją atlikai, po to jie tau duoda pinigus. Tu už tos pinigus pirki maistą, kurie irgi tau duoda, kaip žemė, saulė ir lietus, mėnulis. Ir po to tu tą maistą transformuoji vėl į jauką radę Krišnai. Ratas apsisuka. Tu esi svečias, tu viską gauni. Ir tu rodai dėkingumą. Tada tau niekados netrūks šitų dalykų. Čia, sakykim, pavyzdys per maistą. Kodėl šventraščiai sako, šeimos žmogus turėtų kviestis vaišnavus į savo namus, giedoti šventą vardą, būdavo anksčiau namahatas, dabar jos išnykusias, kada šeimos žmogus kviečiasi savo namus ar ten pasiema salytę ir daro renginį, kurio esmė yra pašlovint Radą ir Krišną. Ir giedamas giesmės, reiškia mantras, taip, kalbama apie Krišną, skaitama šventraščiais ir po to prasadas. Bet pas mus tai pranykė yra. Ir labai dažnai, kai jo žmogus skundžiasi dėl pinigų, tai jo tu ir paklausio, tu kažką tokio darai? Ir pasitaiko, kad ne, dažniausiai. Viskas į savo, į savo namus, į savo šeimą, savo. Ir dėl to žmogus jį neturi. Jis sumažina tą nepirkaičią sėkmės dėvės. Pažindėjai, tai ta labai tradicija pasvaišnavo stipriai ir aš, kai buvau Radakundai, tai šeimo žmonės kviesdavosi į mokytoją dvasinį ir kitus vaišnavus į savo namus, kad ateikit, tiesiog pavaišina, tiesiog pakviečia pavaišina, pagėda, paskaitėlę paskaito. Dabar ir visa tai nyksta, nes žmonės per daug susikoncentravo į save ir jie neaukoja iš esmės. Tu daugumas, nesakau apie visus, yra ir kaip sakyt, dosnių, suprantančių tą visą filosofiją, žmonių aš nekalbu tik apie vaišnavus, bet daug labai nesupranta to dalyko ir po to labai stipriai pergyvena, skundžiasi, kad va, tų pinigų trūksta, bet kai pasižiūri, jie tik kalba, kad man to reikia, mano no reikia. Tas toksai labai stiprus susikoncentravimas į save. Tai va, tą labai yra rekomenduojama praktikuoti, tai yra daryti savo namų erdvėje arba imti didesnį erdvę, jeigu ten, pavyzdžiui, daugiau aukštis į kaimynai trukdo, imti erdvę ir daryti tuos dvasinius renginius. Kviestis pamokslautojus ar tenais pačiam, pats gali šeimos žmogus sėsti, kviesti savo baktus ir pats dainuoti, pats skaityti paskaitą, ar kviesti kažkokį tai vaišnavą, kuriuo jisai tiki ar pasitiki. Ir daryti, jagija, tai yra jagija. Ir taip jis transformuoja savo veiklos rezultatus, tai yra pinigus, jisai nuperka maisto ar tenais dovanų paruošia, o Indijai tai dažnai vat, pasikviečia vaišnavus, tai dar dovanų duoda, ten kokiu sariu, dhočiu, arba vaišina vaišnavus, po to išdalina ten po 50 rupijų, mačiau net mokytojas tą daro, pasikviečia kitus babadžius, pamaitina, išdalina ten po 50 rupijų, tai yra vaišnavų kultūra, tai yra jagija, pas mus tas nėra paplitę ir čia kaip pasakyti, viskas užsiraukia gana stipriai ir anksčiau dar būdavo tos namahatas paplitusios, kur namuose būdavo kažkokie tai renginiai, bet bent jau aš atsimenu, tikrai daug darydavom, bet dabar tai viskas yra užsiraukia. Ir jagija netliekama ir tada tas materialus, tas palankumas, jisai ir neteina, tas materialus reiškia. Gerbuvis. Tai va čia yra kaip galima transformuoti va tą, panaudoti savo veiklos rezultatus, kaip rašo 5-10, kas be prisirišimo atlieka savo pareigą, rezultatus paskirtamas aukščiausiam viešpačiui, tas nesusitepa, šie karmos išvengi. Ir plus apvalai savo nuodėmes labai stipriai, negatyvę karmą apvalai ir plus bakti tau auga ir gerą karmą pasididini. Čia daug dalykų įvyksta atliekant tos vat aukas. Bet arba, pavyzdžiui, žmogus gali aukoti knygų leidybai, tai yra Prabhupados knygų leidybai, kai šventyklų restauravimui, galų gale neturtingam baktui padėti. Gurudevas yra sakę, žinai, kad jeigu nori labai greit gauti radaranės malonę, tai tu padėk neturtingiam baktam. Ir aš, pavyzdžiui, pats nors iš aukų gyvenu, ir nors kabu ant plauko, kaip sakyki, bet aš visą laiką aukoju ir visą laiką aukojau, aukoju dabar ir aukosiu. Nes aš puikiai suprantu, kad reikia dalintis, man tai yra kraujyje, nuo pat jau jaunystės, aš net būtent, kai buvau moksleivis, jau dalindavausi, aš jame paukodavau, tai vienam, tai kitam brahmačariui, ten iš tų pinigėlių, kur gaudavau iš tėvų. Ar tenais stipendiją, kai gaudavau universitete, irgi pasidalindavau. Visme, ir visą laiką suprasdavau, kad va, taip patenkintas viešpats yra. Tom yra patenkintas ir... Ir nuo to, kas trys dalykai atsiranda. Apsivalo nuodėmės, nuodėmingos reakcijos. Antras dalykas, pagerėja materiali karma ir plus bakti padidėja. Čia yra svarbiausia, kad bakti padidėja. Ir dabar yra kita rūšis pareigų, tai yra dvasinės pareigos, kurias mes čia biškį ir palėtėm, kaip sakyt, sulėjom materialės pareigos su dvasinėm. Dvasinės pareigos jagė, tai yra švento vardo kartojimas. Krišna sako, aukščiausia dvasinė praktika šiam amžiui yra švento vardo kartojimas. Hare ir nama, hare ir nama, hare ir nama, eva kevalam, kalau nastieva, 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 katyra netha. Nėr kita kelio, nėr kita kelio, nėr kita kelio į tobulumą, kaip tik švento vardo kartojimas. Tas trys frazės nėra kita kelio, nėra kita kelio, tai yra apima trijų praeitų jugų dvasinius kelius. Ne mistinė joga, ne dievybių garbinimai puošnus, ne sudėtingos ugnies jagės ritualai, bet švento vardo kartojimas. Bet jeigu žmogus atlieka šalia materialių pareigų, dvasinės pareigas, tai yra šventą vardą kartuoja, skaito šimet bagotam, šventraščius, vaišnava sėva atliekava, kaip kalbėjom, kviečiasi baktus, tarnauja baktam, ar prisida prie kažkokių projektų, tulasi laisto, dievybės garbina namuose, keliauja į piligrimystę, eina, praktiką atlieka šventose vietose. Jis taipogi labai stipriai gerina tą materialę, netgi karmą, kaip šalutinis poveikis ateina, kad karma gerėja, nuodėmės dega ir plus bakti vystas. Tai yra visas palankumas. Yra, kai žmogus, jam tikrai blogai su pinigais, va, jis turėtų savo paklausti, ar jisai atlieka šitas pareigas. Jeigu jam vis tiek blogai su pinigais, blogai tai reiškia, jisai negauna tiek, kiek norėtų gauti, tada reikia kantrybės. Ir laikui bėgant viskas pagerėja 100%. Reikia kantrybės, o ne burnuot ant Dievo, kaip dažniausiai pasitaiko. Nu, čia tą temą mes paliesim toliau. Dabar apie tą rezultato palikimą viešpačiui irgi mes dar biškį grįžtų, kad tiek dvasiniai praktikui, tiek materialiuose pareigose, atlikdami mes tas dalykus jau rezultatą, Krišna sako, palik mano. Čia yra sunkiausia dalis ir čia vėlgi reikia didelio tikėjimo, kad tavim pasirūpins. Taip, tavim pasirūpins. Kad rezultatas, vat koks bus, toks bus. Nes ypatingai verslo žmonės, jie pastovi orientuoti rezultatą, jiems reikia tą, tiek. Jie pyksta dažnai, kad tiek netėjo, bet va čia Bhagavad Gitoj Krišna moka, palik rezultatą man. Na, visi žmonės dabar galvoja, koks bus rezultatas. Pavyzdžiui, duosiu iš savo gyvenimo pavyzdį, taip, man čia yra ekstremali, sakykim, padėtis. Dėl to, kad tu gyveni sistemai, va, pavyzdžiui, pamokslautojai, kurie praktiškai beveik išnykę Lietuvoje yra, dėl būtent, sakykim, Dėl socialinės, tarp vaišnavų socialinės sistemos nekūrimo, nebuvimo ir nesupratimo, kaip tie pamokslautai turi būti palaikomi. Bet aš duosiu at savo pavyzdį, sakykim, tu darai vat kažką tai. Nu, vat, tu gyveni, pamokslauji. Rezultato tu neįtakoji, nes pas tai nėra kainos. Ir plus tai yra tokia sfera, kur, nu, mažiausiai kam reikia, kai ekonominė situacija yra bloga. Taip? Nei mažiausiai kam reikalinga. Žmonės tiesiog žiūri, kaip maistas įsipirkti, kaip komunalinius užsimokėti. Ir tu teoriškai realiai turėtum žlugt, nu, palikt visiškai, nu, lauke, be nieko. Bet vis tiek rezultatas ateina. Kažkaip tu esi išlaikomas. Kažkas tai atsidėkoja, kažkas tai padėkoja už tą, ką tu darai, sakykim. Mano tokia patirtis, aš 20 metų va taip gyvenu ir buvo visokių laikų, bet jeigu tu atlieki savo pareigas, kaip Krišna sako, vykdyk savo pareigas. Jeigu tavo pareiga, jeigu tu eini pašaukimas tavo, sakykim, yra pamokslautojas, dvasiškis, nu tu tokį va junti pašaukimą. Aš tą juntu jau nuo pat jaunystės ir aš negaliu kitko daryti. Sakykim, kaip pamokslaut, šventraščių žinias ir spręs žmonių dvasinės, psichologinės problemas. Tai yra mano pašaukimas. Bet aš niekados neėmiau kainos. Ir visą laiką pasilikdavau ant rizikos, neišgyvent. Bet visą laiką ateidavo tiek, kiek, nu tiek, kad tu galėtum išsilaikyti. Kartais daugiau, kartais mažiau. Bet niekados netidavo tiek, kiek tu galvodavai, kad ateis. Ir kiek tu planuodavai. Ir man labai metams bėgant viešpats rodė tokį dalyką, kad tu neskaičiuok ir neplanuok. Mes tavo poreikius žinom ir mes žinom, ko tau reikia ir ko nereikia. Čia aš dalinuosi grynąją realizaciją iš savo gyvenimo, nes čia mes kalbėjom apie šventraščius, teorinę dalį, aš dabar kalbu savo gyvenimo dalį. Ir aš nenoriu vien tik teoriją apsiribuot, nes šitas puslapis yra skirtas, taip vadinasi, bhakti joga, gyvoji patirtis. Dalinantis savo gyvą patirtim, žmonės gauna tikrai didesnį įkvėpimą negu vien tik šventrašiais. Šventrašius naudoju tam, kad būtų parodyt, kad tai yra kad pagrįsti savo teiginius autoritetais, nes aš nesu autoritetas ir nesu tobula asmenybė, kad mano žodžiais kažkas galėtų remtis, bet aš remiuosi Veda Vyasa, reiškia Krišnos inkarnacija, kuri užrašo šitas žinias ir po to iliustruoja per savo gyvenimą. Tai, sakykim, tu įpranti, tu nori, nenori, jeigu tu tam kelyje esi ir jeigu tu nenori statyti kainų už dvasinės paslaugas, kas yra negerai iš tikrųjų, tu turi kažkokiu būdu prasukti savo smegeninės ar gaut malonę, kad pradėtum suvok, kad ne žmonės pinigus atneša, o per žmonės dangus. Jisai įkvėpė kūrėjas kiekvieną iš žmonių aukot, neaukot, kiek aukot. Tie procesai yra neįtakojami, jų neįmanoma įtakot. Netgi toliau žengiau žingsnį yra ir materialios paslaugas, kurias teikiu kaip psichologinės konsultacijos ar paskaitos psichologinė tematika. Tenais aš irgi palikau žmogui pačiam nuspręs, kiek atsidėkot, kai realiai visi mano kolegos, kursiokai, konsultuoja už valandas, ten ima nemažus pinigus ir gerai gyvena. Tu irgi palieki tada Dievui veikti ir tu matai, kaip jisai veikia. Jeigu tau neteina per žmogų, tau ateina, kaip sako, jeigu tau viens langas susidaro, kažkas paskupina, kažkas papiknaudžiau, tada per kitą kanalą ateina. Bet vis tiek tau ateina nepriklausomai absoliučiai nuo to, kokia yra situacija Lietuvoje. Taip atrodo, taip mokina. Aišku, situacija kažkiek tai gali lemti, bet realiai nu, tau duoda labai gerai supras, kad va tie, kiek jie nusprendžia, va taip ateis, nesvarbu, kas bus. Viskas. Gali būt, kad situacija Lietuvoje bloga ir tau mažiau ateis, o gali būt, kad bloga ir tau ateis daugiau. Tau rodo, kad tai ne tos jėgos veikia. Labai ryškiai tu per tą dešimtmečius, taip gyvendamas, dieną dienon, mėnesis po mėnesio, tu tą suvoki. Ir pavyzdžiui, čia man irgi buvo toksai, pasidalinsiu ryškia, su abeju, toksai bangelė protė irgi tokia, žinai, atėjo. toksai sobėjojimas, galvoju, kaip gyvensiu, aš grįžau iš Indijos ir niekam jokių renginių nereikia, niekam jokių paslaugų. Tai, ką aš galiu duoti, tai yra įkvėpti dvasinį praktiką ir atsakyti klausimus, atlikti savo kaip dvasiškio pareigas, niekam praktiškai nereikia. Niekam, paskelbi, kad kas norit suorganizuojam kažkokią miestę, kažkokį renginį ar taip toliau. Nėra, jokių nebuvo ten, nežinau kiek laiko, jokių pakvietimų, nieko. Tai aš kovoju, tai kaip aš tada dabar savo pareigas atliksiu, jeigu niekam tų pareigų nereikia. Ir galų galia, kaip aš pragyvensiu. Taip žiūriu, čia va čemodaną, kuris dar buvo neiškrautas tą mėnesį. Ir galvoju, pakuojas ir važiuoju, čia tikrai, nu nereiktų paslaugų. Realiai žmonės dėjoja, jam blogai, tas blogai, nas blogai, bet jie jagijos, sankirtanai jagijos, realiai nenori daryti. Aš nesakau, kad čia tik tai su manim gali ir kitą žmogų kviestis, taigi čia nesvaru, pati principą iliustruoju, kad kažkaip anksčiau būdavo namahatos, atvažiuoji ir gėdi pa šeimo žmogų, daro kažkokį renginį, tu kažkokias paslaugas atlieki dvasinės, o dabar tuščia, niekam nieko nereikia. Galvoju, nu. Ir taip pat, kai jau giliai galvojau, taip pat to ir parašiau puslapį, kad tą darau, gal kažkam reikia. Bet ne dėl piniginio motyvo, bet tam, kad save realizuot, nes tu grįžti iš šventos vietos po pusę metų, tu turi, nu, tu junti, kad turėti duot. Nesakau, kad ten kažkoks lygis mano būtų labai aukštas, jis nėra aukštas, bet tu junti, kad, nu, tu turi savo, kaip dvasiškio dharmą atlikti ir, nu, kažkam reikia atiduot. Kitu atveju, kam čia važiuoti tą Lietuvą, nu, kam čia būt? Tu gali per internetą iš dar šventos vietos pamokslaut, plus tu dar gauni šventą vietą. Nu ir jau, kai jau taip galvoju, nu čia galvoju, visiškai gluhata, kai sakyt, nu, užmygimas pilnas, pesimizmas negatyvas pilnas. Pūkšt atsirado, vien šmogus sako, davai, sako, aš padarysiu renginį Vilniui. Mahamudra Salytė paėmė, padarė, vien šmogus. Iš visų, sakykime, Vilniaus, o kiek baktų per 20 metų pamokslavimo Vilniui ir ten 15, kiek baktų yra praėję, niekas negalėjo pakviesti. Vienas baktas pakvietė. Padarėm renginį, pagėdojom, pabendravom. Galvoju, nu va, bent jau dharmą atlikau. Po to atsirado kits baktas, sako, aš noriu, vat, Kaune padaryti. Po to atsirado kits baktas. Nu, sako, suorganizuokim Klaipėdai. Nu, ir tada supratau, kad, nu va, aš tiesiog pasakiau kosmosu, aš atviras, nu, imkit, naudokit, gręžkit mane, nu, o kaip pasakyt, melškit kaip karė, nu, aš turiu atlikti savo pareigas, tai duokit, kaip sakyt, Krišnai, sakau, tai tu duok man, nu, galimybės kažkaip manęs atlikti, tai aš nesėdėsiu kaime, į žolę nežiūrėsiu. Nu ir atsirado, taip tai būčiau realiai laukęs, kol karšiai praeis Indijai ir važiavęs atgal, nes, nu, realiai, tu, tai va, aš tą iliustruoju, kad tu atlieki veiklą, bandai atlikti veiklą, bet tu nežinai, koks bus rezultatas. Šiuo atveju mane tokį kaip bandė. Tu rezultato aš negavau, jokių, niekam nereikia, tarsi, no. Tu net ir realiai net veiklos negali atlikti. Nekalbant apie rezultatą, tu net veiklos negali atlikti. Bet kadangi tai yra dharma, amžina religija, taip, ir šventrašiai rašai visą laiką yra teisingi. Ir vis tiek kažkas prasisuko, kažkas užjudėjo. Nu. Nors, pavyzdžiui, vat, irgi pasidalinsiu, vat, kaip irgi sprendžiu, ne, situacija gal kiekvienam žmogui gal padės, tai, pavyzdžiui, važiuoju į Klaipėdą rytoj, tai, aš klausiu organizatoriui, kiek užsiregistravo žmonių, tai penktadienį vakaronę turėsiu, šeštadienį viešą paskaitį, sako, 2-3 žmonės. Va tau rezultatas veiklos, tu turi važiuoti į renginį, 400 kilometrų. Viską krautis, aparatūrą krautis, muzikos instrumentus, viską krautis. Ir pas tai teoriškai šiai dienai ateis 3 žmonės. Tai apie kokį, nu, kaip sakyt, praktiškumą gali eit kalba, nu, tu išleisi benzinui, tu už salę turėsi duot dar kažką, ir, nu, kaip tu išgyvensi, bet tu vis tiek darai, tu vis tiek galvoji, tai yra mano dharma, mane kviečia, jeigu yra nors kažkiek žmonių, aš važiuoju. O rezultatą tegu sprendžia Viešpats. Čia aš neku šitą situaciją tam, nu tokias ekstremalias, sakyk. Nes manau, kad kiekvienam ateina tokios situacijos būna, kaip, pavyzdžiui, parduotuviai sako, nu čia aišku negalima sulyginti, bet pats principas sako, nėra klientų, nu kam dirbti, bet tu vis tiek dirbi. Vis tiek darai produkciją, vis tiek tiesi paslaugas, vis tiek pasiūlai savo paslaugas. Nu ir po to jau Viešpats tegu sprendžia. Tu atlieki pareigą, tu pasiūlai, va prašau, aš galiu tą ir tą daryti. Aš galiu va tom ir tom prisidėti prie gerbuvio. Taip, tai yra mano pareiga. Aš ten gaminu kvepalus, aš ten statau namus, aš ten esu advokatas, aš ten esu daktaras, aš psichologas, aš buhalteris, aš dailininkas, fotografas, programuotojas, dizaineris, aš ūkininkas ir taip toliau. Vat aš esu, vat prašau. Ir gali būti taip, kad tavo paslaugų niekam nereikės, bet tu vis tiek turi tą daryti, tu vis tiek turi dirbti. Ir tada Viešpats nu, kažkaip dėlioja. Tai jeigu tu pradėsi, ne, tai čia niekam nereikia, pradėsi, kaip mes sakyt, pradėsi pykti, nebūna kitiems žmonių pyksta, tai čia niekam nieko nereikia, eikit jūs nafikai sakyt, čia pasilikit, būkit tokie, aš išvažiuoju iš to šalies, visakyt, nu jau su pykčiai, žinai, nu tai tada yra blagai. Tu gali palikti šalį, jeigu tu junti, kad tavęs čia nereikia, bet be pykčio. Tiesiog junti, nu gerai, Krišnos planas kitas. Vat kaip man buvo, aš labai labai rimtai galvoju, nu realiai, sėdi vienki šitam kaime, galvoju, tai kam čia tarnaut, kuriam čia pasitarnaut? 2-3 konsultacijos į mėnesį ir nei vieno renginio. Tai ką čia daryt? Nu, taip pat mašiau, nu Krišna galvoju, nu gerai, gerai. Nusorganizavo per baktus, tai vieną, tai kitą renginu, kad, bet tu, tai va tu kartais gali siūlyt, bet tavęs gali nereikėti nieko, bet nereikia užsigauti, nes tai gali būti ir testas su tavo ego, su tavo savimėlė, su tavo išdidumo ar dar su ko, gali būti ir ženklas, jeigu ilgą laiką taip yra vyksta, tu gali palikti šalį, nereik prisirišti prie Lietuvos, mes esam žemės gyventojai, mes esam, kaip pasakyti, visatos gyventojai. Mes neturim prisirišti, kad va, šitoj vietoj ar kitoj. Nu, čia šitoj vietoj tai aš visiškai pasisakau už visiškai laisvą gyvenamo zonos keitimą. Svarbiausia žmogui jaustis reikalingu. Taip? Kad jisai, kad kažkas, nu, kažkam reikia jo. Jeigu tu Lietuvoj nereikalingas, sakykime, kažkas atyra, kiek gabių žmonių jie yra emigravę. Ir kiek aš sai išnieku, jis sako, man realiai iš Lietuvoj nebuvau reikalingas. Nu, iš per daug žmonių pro mane praėjo yra visokių ir inovacijas be kuriančių, ar šiaip gabių mokslininkų, ir programuotojų, verslininkų. Nu, sako, vat neprigijau, žinai, nu tai bet be pykčio. Tai va čia yra apie veiklą be rezultatų, vat iš savo aš pusės papasakoju, kaip aš, nu sakykime, gyvenu, gal čia ekstremalus variantas, bet jisai labai ryškiai tą iliustruoja, kad tu darai, bet tu palieki. Ta visa aukštesniai ministerijai. Lygiai taip pat, kaip ir su puslapio, aš atsimenu, gyvenau vienkiemį ir neturėjau iš vis ten jokių net minčių apie puslapius, apie dienorašius, apie pamokslavimą per internetą. Vienas programeris baktas sako, da, aš tau sako, pakursiu ant Drupalą sistemą. Pakursiu, sako, dėk įrašus ten, žinai, aš pradėjau dėti įrašus, atsirado klausytojai, 2 klausytojai per dieną, 3 klausytojai. Nu, kai sakyt, tu veiklą darai, nu ir vat rezultatas toks, 2 klausytojai, 3 klausytojai. Na. Po to daugiau. Po to buvo daugia gal iki kokio 170 per dieną, 150, kai dėdau daug psichologinių paskaitų. Po to atsibodo tos psichologinės paskaitos. Sakau, nedėsiu, pradėjo krist klausytojų kiekis, automatiškai pajamų kiekis pradėjo krist. Bet vis tiek jau savo keliu, galvoju, negi aš čia dabar dėl pinigų skaitysiu. Dabar daug metų neskaičiau teminių paskaitų ir pajutau, kad per tiek metų susikaupė tiek naujos medžiagos, tai vat pradėsiu dar teminės paskaitas vėl skaityti įvairiom temom. Po to, jau, kai viską išskaitysi, turbūt gal vėl pauzę darysiu, nežinau. Bet o tai ne savo vidiniu keliu ir neprisiriši prie rezultato. Nes kaip tu ten besuksi savo smegenyse, ten, kaip sako tie visokie seminarai apie finansų planavimą ir visą kitą. Nu, aš manau, kad yra svarbiau ne finansus planuoti, bet dvasinį gyvenimą gyventi. Ir kaupti realizaciją, kad kontroliuojama viskas iš viršaus ir jausti, ko nori iš tavęs Dievas. Sakykime, man tom vat, minutėm, kuriuom aš dalinausi, o kai buvo, kai tu junti, kad realiai nesupranti, ką tu čia turi Lietuvoje daryti, aš daug meldžiausi ir klausiau viešpatė, ką man, nu, ką aš čia atsiūstas, ką aš čia turiu daryti. Ir ateidavo atsakymai. Tesk. Arba daryk tą, daryk įrašus, kalbėk tą, ateidavo iš vidaus. Taip ir žmogui, jeigu jisai, pavyzdžiui, nu, jam kažkas tai stringa, arba, pavyzdžiui, niekam nereikia paslaugų, ar ką jisai, turi medituot, ko viešpats iš manęs nori. Labai dažnai ateina atsakymas, kad turi tęsti tą patį, bet tu nežiūrėk į rezultatą. Yra laikini dalykai, nu, jie susiję, aišku, su labai stipriai su ekonominė, socialinė, psichologinė padėtimi. Ir Lietuvoje tai yra iš tikrųjų yra dangtis, pilnas uždėtas, pilnas dangtis yra ir jeigu ne aktyvų žmonės, kurių yra saujelė Lietuvoje, kurie kažkaip tai pramušinėja tą dangtį, yra laiks, nu, kaip sakyt, atkelinėja, tai čia būtų labai blogai. Tas labai gerai jaučiasi, prabuvus pusę metų, nors ir labai neturtingoj šaly, kaip Indijoje, bet ten tokio dangčio iš vis nėra. Žmonės, ten visai kitas mentalitetas. Aišku, ten ir valdžia mažiau dūsina, nes ten premier ministras yra vienuolis. Realus vienuolis, Narendra Mūdis, kuris yra realiai kaip išminčius. Jis realiai, nu, daro sėvą, tikrai dirba žmonėm. Ir tas jaučiasi. Po biškį, kad ten, kaip sakyt, juda krūta tą Indiją, bet čia atvažiavus tai yra kapiecas. Na, kaip sakyt, jaučiasi pilna žmonių pjovimas, bet, nu, irgi duotas testas šaliai, kad žmonės save gerb pradėtų, stotųsi ant kojų, kovotų, patys nebe aukos roliai vyktų, nebesiskustų, kaip mums blogai, bet imtų situaciją į savo rankas ir pereitų kitą lygį, kad patys kurtų ir gerintų situaciją, o nelauktų, kol kažkas jiems tą situaciją pagerins. Ir feisbuke mirktų su savo komentarais. Tai va čia yra apie tą rezultato neprisirišimą tokiam keletom detaliam pasidalinau už savo gyvenimą, kada tu, no, turi atiduoti tuos rezultatus, ypatingai tokiai profesijai, nu kaip čia nepavadinsi profesiją, bet tokiam pašaukimė, kaip pats esu. O jau nekalbant apie žmonės, tai kurie turi kainas ir paslaugas teikia, tai lygiai tas pats principas galioja, kad tos klientus siunčia viešpats ir karjeros pasiūlymai, darbo pasiūlymai irgi ateina per pusdevis. Kažkas būna įkvėptas iš vidaus ir kažkam tavo CV užkliūna ir tave pakviečia ir tu asmeniškai patinki. Tai yra tokie dalykai, kurie yra kontroliuojami iš viršaus, tą reikia labai gerai atsiminti. Ir jeigu žmogus nori sėkmės materialios, tai jisai turėtų vadovautis Bhagavad Gitos išmintimi, kurioje rašoma, kad atlik materialias pareigas ir rezultatus tenki susiet su Dievu ir atlik dvasines pareigas. Ir jeigu vis tiek negerėja, apsikausti kantrybę ir neburnok prieš Dievą. Čia yra auksinė taisyklė. Čia tos visos pasakos, kad aš sėdėsiu, medituosiu, koks aš esu milijonierius ir pritrauksiu milijonus, tai jas palikime. Yra dalinai mažytė dalis tiesos, kad be abejo pozityvus mąstymas jisai pritraukia, bet yra sukaupti tavo kreditai iš praeities ir tu gali įsivaizduoti, kad tu milijonieris, bet tu kaliuziai sėdėsi. Arba savo, kaip sakyti, neturte sėdėsi, jeigu būsi prisidaręs negerų dalykų ir nieko nepraktikuosi dvasiškai, neapvalysi tų nuodėmių. Tu ir sėdėsi, tu gali ten svaigt prienuose kokiam penktam aukšte, apleistam rusiškam chruščiovkiai tenais ir prieš veidrodį šnekėt, kad tu esi milijonierius. Nu, tai jau geriau šnekėti šventą vartą. Nu. Negu ten aiškint, koks tu milijonierius esi. Čia, nu, aš tai stebiuosi, kaip tos Nu, kaip tas visas, sakykime, teorijos prilimpa, tos teorijos, supranti, nereikalauja jokio tikėjimo, jokio atsidavimo, jos egoizmui labai, žinai, malonės sėdėti, įsivaizduoti save milijonierium, tenai sėkmingų žmogum. Taigi, tu padarai gerą darbą. Bet nesiskūsk, eik padarai gerą darbą, tu neturtingas esi, atpjauk reikia duonos ir nunešk žiemą į mišką ir padėk. Alkanas gyvūnas, kuris realiai nieko neturi. Realiai gyvūnai nieko neturi, apart savo kailį. Jisai suvalgys. Ir ten sėdi siela, jinai jai palengvės ir tu gausi bonusą. Jeigu net žmonėm nenori tarnauti, yra vat, kurie nenori net žmonėm tarnauti, tu tarnau gyvūnam. Aukok maistą ir nešk į gamtą. Taškas. Nu, tu turi papildomą laiko energijos, nueik savo kaimynui, padėk darbus padirbti, draugui. Net lygintinai, net į va tokią materialią darbingą veiklą. Ir vat kas įdomiausia, kad tokiam kaip man, kuris visą laiką kapo ant siūlo finansiškai, man skundžiasi ir pasisako žmonės, kurie tikrai geriau finansiškai stovi dėl pinigų. Ir ką aš galiu patart, aš tai galiu pasakyti, tu atlik šitas pareigas, taip kaip aš atlieku. Aš sėku tuo keliu netobulai, bet stengiuosi sekti. Turite sėdį į meditaciją, nesvarbu kokia tavo finansinė būklė, tu sėdi ryte į meditaciją. Ir toj meditacijai, vat kaip praeitos įrašas įdalinau, tu pakyli virš tų judų debesų, virš tų pesimizmų, niurių prognozių, kaip čia viskas grius, kaip čia visiems čipus į galvą sukiš, kaip čia bus perkrovimas ir greušim žolę ir ten žodžiu hana. Tu tiesiog palieki Dievui tą spręsti. Ne? Ir tu ką? Tu šlovini Dievą iš savo esamo situacijos. Pašlovini Dievą. Radha ir Krishna, tada eini savo pareigas darai. Viskas taškas. Tu padarai tai, ką gali padaryti. Tu tampi taip pat socialiai aktyvus, iškidomiesi, kas yra priimami, kokie įstatymai, kokie žmonės, kaip elgiasi, nes jie po to eis į Seimą arba norės vėl patekti į Seimą. Tu įsidėmi, kas už ką, kaip balsuoja, kokia partija. Nu, apčiapi tą pulsą, tu domiesi aktualiom, bet ne per daug. Ir ne per daug įsileidi į tuos visus prognozes, kurias neaišku, kas kaip ką šneka, nes realiai žmonės iš tos baimės tiesiog šneka. Jie nori save nuraminti, kiti šneka dėl to, kad tai aktualios temos gaus daug peržiūrų ir daug pinigų ateis iš šio YouTube'ės kanalo. Dar kažką, kiti šneka, nes nori valdyti. Apie tą Ukrainą į karą aš jau senai nieko nebežiūriu, nes ten jau pat pradžios tiek šnekėtojų buvo. Vieniem pastvirtino, kitiem nepastvirtino, kažkas pastvirtino, kažkas nepastvirtino, protas užimtas, energija nuteka. Ukraina yra čia Lietuvoj. Čia vyksta nemažesnis karas, tik kitoj platmiai, tarp kitko. Tu geriau leista laiką šlovin kurėje parašyta, kad taip daro išminčiai. Šitos dalykus daro išminčiai. Ir tai yra nuo senovės pramintas kelias. Nuo senovės pramintas kelias. Jis visą laiką atneš rezultatą. Tiek materialų, tiek dvasinį. Ryte atlik savo dvasinės pareigas. Nesėdėk į nemastyk, kaip ten kas, kur, kaip bus. Duok valandą, dvi valandas dievuliui. Taškas. Važiuok į piligriminės kelionės. Padėk dvasinio mokytojui, būtinai gūrų reikia kažkokią dalį lėšų nusiųst. Nes jis tai palaiko dvasiškai, tu palaikai materialiai. Investuok į projektus, kvieskis savo namus baktus. Maitink baktus. Pats skaityk paskaitėlį arba kvieskis paskaitininkus. Aš čia tikrai tos dalykus nešneku ir savo reklamos nedarau ir čia nesupraskim, bet pačią esmę aš noriu perteikti. Nu, patį mokymą. Čia tikrai niekur nepretenduoju, bet tokia tema aš turiu tą susakyti. Nesvarbu, kad aš, nu, kaip sakyt, toj profesijai atstovas esu, bet pats principas. Jeigu žmogus, šeimo žmogus, dievocentriškai gyvena, pasiteis tą sėkmės teivę. Bet jis turi iš tikrųjų dievocentriškai gyvent, o ne kiekvieną dieną plepėt, kaip viskas blogai ir herovai. Ir koks Dievas blogas ir aš kartu jam šventą vardą, jis man pinigų neduoda. Nu, galų galę, nu, ne verslininkai esam. Kodėl dabar jisai turi tau šventą vardą pinigų duoti? Tai tada garbink Šyvą. Šyvą greitai duoda. Šyvą labai greitai, tarp kitko, va, tie, kas nenori Krišnas garbinti, iškart pasakau, Šyvą labai greit duoda pinigų. Jis privalo tai daryti ir kiti pusdėviai. Durga. Bet priemas tu negausi. Meilės tu negausi. Tie pinigai tavei painiosi karminės reakcijas. Į veiklą, kuri neš rezultatus, tavo gudumas auks, taip toliau. Tu gali degraduoti labai greit. Bet Krišna neįpareigotas to. Tau pinigų, žmonų, namų ir taip toliau už tavo garbinimą. Jis yra laisvas. Krišna aplamai mezgas su savo baktų kitaip ryšius. Jisai parodo iš kart. Nori su manim bendrauti? Ok, bet aš tau niekom neįpareigotas. Ir tie, kas yra labai motivuoti, jie nuo Krišnos nueina. Ir taip Krišna atsikrato tų savanaudiškų baktų. Lieka tie, kuriem įdomu meilės ryšiai su Krišna. Ok, Krišna, tu man neįpareigotas duot, bet aš vis tiek tau duosiu. O, Krišna, va, čia įdomi būtybė. Aš jam sakau šventrašėse, kad aš nieko neįpareigotas duoti. Bet jis vis tiek su manim nori bendrauti. Nu įdomu. Nu ir Krišna susidomi tokia siela. A visi tie, kurie, žinai, Krišna daug, ai nedavė visą gerą, einu namo. Ne, susirinkau iš smilio dėžinės savo lopetėlės, kibirėlius ir einu namo. Nu tai ką, jie turės prie tam tikrus etapus. Tai va, nedarykim su Dievu verslo, nekaltinkim jo. Bet kokią atsiminkim sunkią situaciją yra skirta mūsų tobulinimui. Ir mes iš jos tik išlošim. Tik tais išlošim. Ar mes turėsim lėšų, ar neturėsim lėšų, vystysis vienas ar kitos savybės, kaip į pradžiai sakiau. Tai va, tai dabar klausimas būdavo apie bankus, apie paskolas. Šiaip reikėtų turėti kuo mažiau reikalų su bankais, nes vien čia man sako, visi, kas paskolas turėjo, labai greitai pražilo. Tai yra pastovi įtampa. Ir žmogus turi labai labai gerai priešimdamas paskolą išjaust, grinai per širdį, maldoje, ar jisai gaut pritarimą, kad taip, tu imk, nes tu tikrai sugebės. Nes dabar mes patys matom, dabar paskolas imti yra pats nedėkingiausias laikas, kadangi nieks nežino, kaip kas pasisuks. Ir jeigu tau blogai pasisuks viskas ir tu tada bankas pradės smaugt, tai yra nedaug dieve, apie jokią dvasinę praktiką nebeis jokią kalbą. Bet tu turi išjaust. Ir tai niekas to nepasakys, jokie finansiniai analitikai. Jie patys pasakė, mes nežinom, kas bus. Nu. Nes akivaizdu, kad vairuoja vaira kažkokios jėgos, kad jį vairuoja, tai matosi, kurių niekas negali takuot iš mūsų sluoksnio. Tik pusdėviai. Bet vat iš politikų jį negali takuot. Užtesnės jėgos yra žemėj, struktūros. Bet kryptis aišku. Nu, maždaug. Į kur veda. Net jau atvirai pasakė yra. Nu, gyvensit didmiešiuose ir 15 minučių miestai ir judesys minimalus, skaitmeninės valiutos ir taip toliau. Čia dabar nuo žmonių priklausys, kiek čia leisis visi į tą baisų modelį būti vedami. Tai vat, bet tų srautų didžiųjų, tai aš, pavyzdžiui, tikrai juntu, kad mažai kas gali kontroliuoti, nebent patys žmonės vienysis ir darys kardinalius sprendimus. Ko aš ir labai tikiuosi. Tai va, tai dėl tų paskolų turi žmogus išjausti ir kada truškimai yra dideli, yra aistrai labai didelė, žmogus dažnai neįvertina padėties, ima paskolą ir užsikiša, savo kilpą po kaklų. jam gali bet kada palūkanas kelti, jam gali finansai būti nebestabilus ir jisai netiduoti ir ten, nu, tragedijos tikrai vyksta. Ten apie jokią ramybę nei dieną, nei naktį neina kalba. Jeigu žmogus išjaučia, nes tikrai jaunai šeimai, pažiūrėjai, yra dilema. Arba aš nuomojusi būtą, bet ta nuoma yra tokia kaina, kad tu į banką paskolą atiduodamas, tu bent jau rezultate, tu ar 20 metų nuomotis būtą, tai geriau 20 metų tą pačią sumą atiduot, sakykime, į bankui ir turėt namą. Nu, taip teoriškai. Bet ne viskas taip paprastai atrodo. Dėl to žmonės ant tų paskolų eina. Kiti, kurie turi rankas ir nebijo darbo, jie truputėlį kitaip daras. Jie po biškį kaupia lėšas, perka gamtoj sklypą ir perka kokią seną namą arba be namo. Ta namą pradeda rekonstruoti ir po biškį šeštadieniais, sekmadieniais dirbdami ar po darbo dar dirbdami po biškį pasidaro. Su minimaliais pasiskolinimais. Mažytėm bankiniam paskolom arba tiesiog pasiskolina iš tėvų ar dar iš draugų ar tiesiog vat, susitaupo. Dar kiti stato paprasčiausiai šiaudinį namelį. Kas yra tikrai įmanoma padaryti ir man pačiam teko prie to prisidėti ir statyti ir tai yra pasidaroma. Tam tikras dalis tu samdai, kurių tikrai negebi, bet tam tikras darai labai didelę dalį pats darai ir gali padaryti. Visa šeima gali padaryti. Tai yra kita, tai yra tikrai geresni keliai, negu imti didelės paskolas. 50 tūkstančių, 80 tūkstančių, 100 tūkstančių ir tada, nu, tada yra tikrai labai, labai rizikingas kelias ir aš tai asmeniškai nerekomenduoju žmonėm. Bet jeigu žmogus išjaučia ir jeigu jisai neturi rankų ir gabumo ir tikrai nemato savęs atremontuojant namą ar pačiam statant namą su šeima, nu, tai tada jisai gali eiti tuo keliu, bet jis turi labai, labai gerai išjaust. Labai turi būti toks išjautimas, o taip prieš vedybės, kad va, čia yra mano žmogus. Čia yra mano žmona, mano vyras. Tai va čia va, tokia turi būti rimtumo ir aiškumo išjautimas ir ženklai. Nu ir tada jisai žengia tą žingsnį, žengia į riziką ir kuo mažesnė suma, to geriau. Bet sakau, čia reikia labai gerai pasižiūrėti, ar tavęs nepaėmė tavo įstringi troškimai, kur jau tu kartais be intelekto, vat juos bandydamas tos traškimus pildyti, to gali padaryti klaidų. Kiti žmonės iš jūs išvažiuoja į užsienį padirbėti ir pasitaupo ir pato perka kažkokį vat peislį, kiek buvo tokiu atveju irgi. Pasitaupo, nusiperka senesnį namą, atsirestauruoja kaime. Visokie variantai, bet paskola yra pats blogiausias variantas. Ir paskutinė tema, kur dar noriu pasakyti, yra apie galimybių ir svajonių balansą. Labai dažnai tenka sutikti paktus, kurie turi labai daug truškimų, bet galimybių mažai. Ir tada tokie žmonės gyvena pastoviai nuotaikai, kad nėra pinigų. Nu, dabar įsivaizduokim. Sakykim, pavyzdys aš jau su žemiau ten vidutinės klasės žmogus, praktiškai gyvenantis vos ne iš minimumo, gal dar mažiau. Ir aš dabar užsinoriu statyti kažkokį namą. Tai aš 10 metų visiems sakysiu, kad pas mane pinigų nėra. Nes pas mane bus toks tikslas, kuris netitiks mano galimybių. Realiai. Ir aš visą laiką bus susiraukus su veidu ir sakysiu, nėra pinigų, nėra pinigų. Realiai aš negyvensiu gyvenimu. Ir va taip, kai kurie žmonės nueina tokiu keliu, jie realiai jų galimybės nėra tokios, bet jų apžoriškumas, jų apetitas yra toks, kad jie užsineria savo tokią kilpą ir jie visą laiką sako, kad pas jos pinigų nėra. Tada aš ir sakau, tai palauk. Pas tave tų pinigų nėra, nes pas tave kasnis yra toks, kad tavo burna tiek neišsižioja, koks ta torto tas gabalas. Nu čia taip grubiai išnekant. Esmė pertikė, aš taip nesakau, nes iškart užpiktų. Nu, negalima, nu, jeigu nėra, tu kaip man guru tą patį moko, sako, pas tai nėra galimybių, čia ne man, bet kaip pavyzdys, sako, jeigu nėra galimybių žmogui, tai kodėl jis neturėtų tada eiti ir svajoti ir tokių planų įgyvendinti, nes jisai sukuria savo be galinį įtampą ir šalia esantiem, jis negali gyventi normalus gyvenimo, jam visą laiką kiekvienam žingsnį reikia taupyti, negali normalaus maisto nusipirkti, negali sau leisti į Indiją išvažiuoti, negali leisti žmonai kažką nupirkti, vaikam kažką nupirkti, jis pastoviai taupau, pastoviai nėra pinigų. Jis save smaugia ir kitas smaugia dėl to, kad jo ambicija yra labai didelė ir ta ambicija gyvendinti, nu, nėra jam galimybių, bet jis vis tiek nori perlipti, kažkaip tai persilaužti ir padaryti. Ir maksimalistai. Tai vat, nepatariu eiti į tokių kelių, nes tada nebus nei praktikos, nei laimės, tu gali ten betaupydamas numirt. Kai būtum 10 metų pragyvenęs kukliau, bet gyvenęs. Tai vat, šiandien niekam netaiko jokiais būdais asmeniškais, patį tokį tik tais mentalitetą. Mentalitetą. Kad nepapultumė į tokį mentalitetą. Nes be abejo mes turim svajonių, aš pavyzdžiui visą laik svajojau prie jūros gyventi, bet man nėra galimybių. Aš negaliu nusipirkti net turbūt 10 kvadratinių metrų prie jūros žemės. Nugyveni ten, kur gyveni. Aš irgi gal svajojau to, rano, ten mašina geresnė, nes šita byra dar ta, bet tu negali, nu tu nurimsti. O yra žmonės, kurie nenurimsta. Sako, man reikia to į viskas. Nu, pavyzdžiui, būna žmonės turi savo būtą. Tai būtė yra nekas. Bet jie realiai negali pastatyti namų. Nu, nėra galimybės. Bet jie vis tiek svaigsta į svaigsta. Nu, tai tu gyvenk tam būtė. Nes kitu atveju, tu 10 metų supranti, dar kiekvieną dieną šeimai sakysi, kad reik taupyti dabar tam, dabar anam dabar. Jeigu tau nėra galimybės. Tai vat, tą labai reikia išiaus, kur savo, kada tu turi svajonę, ar pas tavi yra, nu, maždaug vidutiniai resursai tai gyveninti, ar tau reikės jau per galvą verstis. Tai vat, jeigu reikės tau per galvą verstis ir jau eiti, nu, nežmoniškas askezės daryti, tai siūlau tom neiti, nes apie praktiką nebus kalbos, o tau metai praeis ir tu, neaišku, dar ir da gyvensi kito namo. Jeigu tau reikia, sakykim, jeigu tau, pavyzdžiui, porą metų reikia po savo darbo dar važiuoti namą pačiam statytis, tai tu gali metus, du, nu taip patiem, bet jeigu tau 10 metų taip reikia, arba 5 metus taip reikia, tu prašiausiai sveikatą sugadinsi. Ir tu būsi tam name susirgęs, sėdėsi, su sveikatos sutrikimais. Tu gali ir psichinę sveikatą sugadinti. Tai vat yra projektai, svajonės, kuriom įgyvendinti reikia, sakykim, vidutinių pastangų, yra projektai, svajonės, kurių įgyvendimui reikia be nežmoniškų pastangų, ir nuo kurių kentės šeima, sveikata ir dvasinė praktika. Tai vat tokių svajonių siūlau jas paleisti. Kaip aitvarą. Ir ten dievulis sugaus tą atvarą, išpildys, nesugaus, neišpildys, bet palikti dievuliui. Ateis geresni laikai, atsiras galimybės, nes, nu, tos, kaip sakyti, siekiant tikslų be abejo, reikia pastangų, bet kai reikia tiek pastangų, kad tau metų metais atimama nuo sveikatos, nuo poilsio, nuo šeimos, nuo dvasinės praktikos, tai tada jau yra grinai, nu, neprotingas, neišmintingas savo troškimų pildymas. Nu, ir ten gali būti ir blogai pasibaigę. Tai va šitą dalyką irgi noriu pasakyti, kad biškiai apsiraminkim, jeigu nėra tų lėšų dideliems savo projektam, palaukim, ateis geresni laikai, atsiras. Nesiverskim per galvą, netraumokim savo kūno, netraumokim santykių ir netraumokim dvasinės praktikos. Reikia suprast galų galę kitą dalyką, kad Krišna sako, aš esu visų gyvų būtybių tėvas. Tai jeigu materialus tėvas, jo, šeimose mūsų tėvai, jie turi tiek meilės ir jie gali paskutinį grašį atiduoti savo sūnui, nors jie yra dargūnos ir sąlygoti. Tai kiek meilės turi aukščiausias tėvas su mama Radarane? Jiem realiai negaila tų pinigų, bet jeigu jie žino, kad dėl vienokių ar kitokių priežasčių tau jų nereikia, tai tada pasitikėkime jais. Tiesiog pasitikėkime ir palaukim geresnių laikų. Bet ne tai, kad gyveni ir kiekvieną dieną lauki. Ne, tiesiog atlieki savo praktiką, materialės, dvasinės pareigas ir stengias būti laiminga šią dieną. O kai sako, kai turėsiu ir savo namą, tada aš būsiu laimingas. Nu, tai jisai negyvena šią dieną, jis gyvena pastoji va, ateity. Kai aš turėsiu, kai aš turėsiu. Vat, būsiu savo, reiškia, namo šeimininkas. Vat tada aš būsiu laimingas. Bet jeigu tu turi būtą arba namuoji būtą, tai jau tu nelaimingas. Tai klausimas, nu, tu gali ir nedagyventi kito namo. Tai gausis, kad tu iš vis būsi negyvenęs. Tai jeigu mes atliekam pareigas, tai Rada ir Krišna tikrai išpildys tos troškimus, nes mūsų materialus tėvai išpildo mūsų troškimus, kai gali. O Rada ir Krišna gali visada. Bet jų intelektas sako tam tikrus dalykus, kurių mes gal nesuprantam. Taip kaip tėvas ir mama sako sūnui, mes galėtume tau nupirkti mašiną, bet mes tau nenupirksim dabar. Ir sūnus bando paklausti, kodėl jie pasako, nu, tu dar nepasiruošęs, tavo atsakomybės lygis dar ne tas. Nu, tau nuolankumo trūksta, tu pareigingumo. Ne, ką jūs manęs nesuprantat. Tas anas. Arba telefoną, ne, vaikui pirk. Nu, tu neatsakingas, tu jį pamėsiu. Ne, tu nežinai, mama, koks aš toks, ne. Po to pukšt po mėnesio sudaužytas ekranas. Pilnai, kurio pakeitimas 2-300 eurų, ne. Arba pasididžiavęs iš karto. Naktim nemiega, telefonas spaudo. Tai daug priežasčių, kodėl Krišna Rada mums neduoda tų pinigų. Gali neduoti. Gali būti tai, kad jie mato, kad taps ištidus. Sumažės tavo praktika. Įžeidimų darysis. Arba į nuodėmę nuėsi. Leisi savo materialiai daug tenkintis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Jie geriau žino, jie mūsų tėvai. Tai net jeigu materialus tėvai geriau žino, tai kodėl galvojam, kad aukščiausiai tėvai, kurie visas visatas valdo, kodėl jie negali žinot. Bet aišku, kai yra troškimai, cipimas viduj ir visas tos paaiškinimai žmogų nenuramina, bet tokie klausimai buvo pateikti man, aš turiu atsakymus pateikti palei šastrą ir man šitie šastro atsakymai mane nuramina asmeniškai. Nes aš irgi turiu, aš turiu daug norų, bet tie norai daugiau gal net ir susiję su dvasiniais dalykais, tai yra su pagalba vaišnavom ir tikrai turiu savo aplinkoje ypatingai Indijai vaišnavų, kuriem tikrai labai norėčiau padėti ir kartais prašai Radas ir Krišnos, kad duotų tų lėšų tam, kad tu galėtum padėti, bet vis tiek neduoda. Nekalbant apie savo kažkokius asmeninius truškimėlius, pareigom atlikti geriau, ne? Bet tada tu supranti, dėl vienokios kitokios priežasties dar ne planas. Reikia galbūt mano tas planas turi būti sujungtas su kitais planais, kitų žmonių planai, žinot, kai sakyti. Iš aukščiau planas yra, kad va, tuo metu tau bus įgyvendintas tas planas, nes tavo planas bus susietas su kitų žmonių planais ir ten yra, nu, kaip sakyti, globalus, globaliau mato kūrėjas visą tą. Ir tu ramiai kantriai lauki. Ir gyveni tą dieną laimingai. Laimingai. Dėkoju už saulę, už nuostabų orą, kuris yra dabar. Kai yra nei per karšta, nei per šalta. Kai šiuo atveju Indijoje jau kankinasi žmonės. O čia va, gali būt. Už ateinančias braškės. Dėkoju. Už šulinio vandenį. Už miškus Lietuvos. Pievas. Upes. Už tai, kad baktų daug Lietuvoj. Va. Už viską, už dvasinę praktiką, už atsiųstą mokytoją, už žinias šventraščių. Kad tu daug gavai žinių ir turi galimybę nebedaryti nuodėmių ir turi raktus, kaip pasigerinti savo gyvenimą. Daug dėkuoji. Ir būtinai pagelbėjai tiem, kam yra sunku. O šitas yra labai labai svarbus momentas. Tada nesijauti, tada tos skausmo, kad kai žmogui vat, skausmas būna, kad nepriteklius, neturiu tiek, kiek noriu tų pinigų turėti, jisai tada nuslūksta, kaip pagelbė tam, kuris iš tikrųjų neturi tų pinigų. Tai vat, bet kokiu atveju širdį, ramybę ir laimę atneša tik tai sėva. Tai yra materialios pareigos, aš net nevadinčiau tai pareigom, materiali, sakykime, tavo tavo gabumų išraiška, tavo asmenybės raiška šiam pasauliu, kurį tu vadini darbu. Ras tai, ką tu myli ir džiugink žmonės. Žinok, pradžiuginsi žmonės su kokybiška paslauga ar produktu, ar kokybiška darbu, tau tikrai žmonės, tikrai turėsi tų klientų ir tų žmonių, kam reikės tavęs. Ir pradžiugink kurieją su dvasiniam pareigu. Ir tikrai tave saugos ir neprižadu, kad tu būsi milijonieris. Šastra neprižada, bet tu būsi globoje. Ir viduj tu ramybė visą laikiaus. Net jeigu yra tai sunkus metai, kai vos maistų išteks, bet tu vis tiek viduje būsi daugiau mažiau patenkintas. Tai va tuom šią temą baigiu, šią paskaitėlę. Čia sudėjau, suzipinau tai, ką suvokiau, tai, ką perskaičiau, tai, ką įsisavinau. Jeigu kažkam nors vienam padės, būsiu labai laimingas. Radė, radė.